Matumaini yangu kwamba usalama popote pale unaponisikiliza ukiwa mpenzi msikilizaji, karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ya mchana huu. Watu saba kutoka familia moja wamefariki dunia kwa kupigwa na radi katika kijiji Nyarunazi tarafani Buhinyuza katika mkoa wa Muyinga. Mtoto mmoja anusurika katika ajali hiyo. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura walalama kuhusu ukosefu wa sukari. Hayo ni wakati ambapo uongozi wa kiwanda cha sukari Sosmo wadai kutoa sukari kwa kiwango tosha. Na nyumba zaidi ya 300 zilibomoka huku nyingine 200 zikiwa zimekumbwa na mafuriko katika vijiji vya Kinyinya ya kwanza na Msama ya pili mtaani Katumba tarafani Mtimbuzi. Watu ambao walibomokewa na manyumba waomba watu wenye moyo ya kiutu kuwasaidia. Karibu katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Omer Ndwayo kwenye Mike, Eric Wimana anatusaidia kimitambo. Karibu sana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalama kuhusu ukosefu wa sukari ambayo hata ikipatikana inapandishwa bei. Hayo ni baada ya uongozi wa kitengo cha biashara katika kiwanda cha sukari Sosmo kujulisha kuwa hakuna sababu hata moja ya kukosa sukari ama kuipandisha bei. Raia hao wa pamoja na wauzaji wa sukari wanaomba serikali kuchukulia swala hili mikononi ili lisuluhishwe. Mwenzetu Etienne Manrakiza anaripoti ifuatavyo.
Badi ya raia wa mitaa ya Buiza na Buyenzi waliozungumza na kituo hichi cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa kilo moja ya sukari inanunuliwa 3,000 au zaidi. Raia hao wanabaini kuwa sukari haipatikani na inapopatikana inauzwa kwa bei kubwa mno. Raia hao wanasema kuwa watoto wao huenda shuleni bila kupata chai ya asubuhi. Wanaongezea kuwa hata ukiwa na 3,000 ina hitajika yawezekana kukosa sukari yenyewe. Wafanyabiashara wa sukari wanadai kuwa kuna siku nyingi bila kupata sukari, inapopatikana wanailangua kwa bei kubwa na hiyo inakuwa sababu ya kuuzisha kwa bei kubwa. Raia pamoja na wauzaji wanaomba serikali kufanya juhudi ili swali hilo lishughulikiwe haraka iwezekanavyo. Uongozi wa kitengo cha biashara katika kiwanda cha sukari Sosimo wanabaini kuwa hakuna sababu hata moja ya kupandisha bei ya sukari.
Katika shirika la wanunuaji Abuko wanajulisha kuwa ni makosa ya wauzaji ambao wanajipandishia bei hovyo. Kiongozi wa shirika Abuko anaomba wanunuzi kupiga vita wauzaji kama hao. Pierre Nduwayo anaomba serikali na wizara ya biashara kuchukua hatua zinazofaa ili wananchi wasije wakaonewa. Watu saba kutoka familia moja wamefariki dunia kwa kupigwa na radi katika kijiji Nyarunazi tarafani Buhinyuza katika mkoa wa Muyinga. Mtoto mmoja tu ndiye alinusurika na anaendelea kupata matibabu. Kama inavyoelezwa na mkuu wa tarafa, wanashirikiana na polisi ya kukinga majanga ili kufanikisha shughuli za mazishi ya marehemu waliopoteza wakiwa katika nyumba iliyoteketezwa na radi. Katika idadi ya watu 351 waliojipimisha kwenye kituo kinachopima saratani Buja Path katika miezi sita iliyopita, 130 walikutwa na maradhi hayo. Hayo yamebainishwa na kiongozi wa kusanyiko la mashirika yanayopiga vita ugonjwa wa saratani nchini Burundi. Harimesh Jamari wa kituo Buja Path asema kuwa wengi kati ya hao wagonjwa wanaandamwa na kansa ya tumboni. Hayo yametangazwa wakati kuna sherehekewa siku kuu ya kupiga vita ama ya kupiga marufuku saratani duniani. Siku hiyo itasherehekewa na mashirika hayo kesho Jumatano mjini Bujumbura. Pesa 60,000 za Umoja wa Ulaya euro ndizo zinazohitajika ili Jocelyn Uwingabire mwenye umri wa miaka 18 afikishwe nchini Ufaransa kutibiwa ugonjwa wa saratani unaomsumbua. Isdora Manrakiza, mzazi wa mtoto huyo, anaeleza kuwa walijaribu kutafuta tiba nchini Burundi na ugenini bila mafanikio. Mzazi huyo anaomba watu wenye moyo wa mshikamano wamsaidie ili mwanae afikishwe nchini Ufaransa kutibiwa. Mengi zaidi na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana.
Jean Josre Uingabire, mtoto mwenye umri wa miaka 18, alianza kusikia maumivu ilikuwa ni mwezi Mei mwaka jana 2019, na baadaye mwezi mmoja tu ndipo alipoanza kusikia koti lake la mguu wa kulia likianza kuvimba, kama anavyoeleza Isidora Manirakiza, mzazi wa mtoto huo. Mama huyo anaeleza kwamba alijielekeza kupata tiba za mtoto huo kwa madaktari tofauti nchini Burundi, na baadaye juhudi zake zikagonga mwamba, ndipo alipojielekeza nchini Uganda, na pale hakufanikiwa kamwe. Aliporudia nchini Burundi, ndipo alijielekeza kwa madaktari mara nyingine, wakamweleza kwamba mtoto wake Jean Josre Uwingabire ameathirika na magonjwa ya saratani. Mzazi huyo anaomba watu wenye moyo wa mshikamano kumsaidia ili mwanaye aweze kwenda kutibiwa nchini Ufaransa. Mama huyo anaeleza kuwa madaktari walimweleza kwamba ni sharti apate euro 60,000 ili mtoto wake aweze kwenda kutibiwa huko nchini Ufaransa. Wale wote watakaona nia ya kusapoti mama huo wanaweza kujielekeza hapa kwenye kituo cha Radio Isanganiro ili wapate namna wanavyoweza kusaidia.
Shukran Jamari Vyanenge Ndakumana. Nyumba zaidi ya 300 zilibomoka huku nyingine 200 zikiwa zimekumbwa na mafuriko katika vijiji vya Kinyinya ya kwanza na Msama ya pili, mtaani Katumba, tarafani Mutimbuzi katika wilaya ya Bujumbura. Janga hilo lililoacha baadhi ya raia wa vijiji hivyo bila makazi lasemekana kuwa na chanzo katika wingi wa mvua zilizonyesha siku chache zilizopita. Watu ambao nyumba zao zilikumbwa na mkasa huo wanajikuta katika hali ya ukosefu wa malazi. Viongozi tawala wa ngazi za chini wanaotoa idadi hizo wasema kuombea hifadhi watu hao kwenye nyumba ambazo bado zinaendelea kujengwa, huku wakisubiri uwanja wa kuwakusanyia upatikane. Moiz Misago anaarifu zaidi.
Ufikapo katika kata hizo, nyumba kadha unaona zilibomoka huku zingine zikuwa zimeharibika. Raia ambao walipoteza makazi yao wanasema kwamba nyumba zao zilivamiwa na maji ya mto wa Rusizi ambayo yamefurika kufuatia mvua kali zinazonyesha siku hizi.
Jamani, hali sio nzuri, maji yanateremka kwa wingi.
Hali ni mbaya sana ya kwamba nyumba zilibomoka, yani Rusizi ilitupa njia tukaingia kwa nyumba ya watu. Nyumba yangu ya ilibomoka kabisa. Hali ni mbaya sana ya kwamba hivi hatuna mahali pa kulala, yani tunaishi mwa jirani. Yani tunaomba serikali ama mtu ambaye anaweza kutusaidia atuletee kama vitu tunaweza kusema tujenge zingine nyumba ama.
Wakazi hao wanahofia kuambukizwa maradhi yanayohusiana na usafi duni, kwani wanasema kuwa vyo vilibomoka na mafuriko hayo. Baadhi ya raia hao ambao wana makazi walipewa hifadhi katika majirani, na wengine waliwekwa katika majumba ambayo ujenzi wake bado ukamilika. Huyu ni mmoja kati yao.
Juni nilikosa fasi ya kuenda baba. Nikukosewa tu, naona kama majima matafari iko emo, nilikosa fasi ya kuenda. Kama uko na uwezo uweze kuishi nyumba ya hivi. Madirisha hakuna vio, hakuna hayatengeneza mzuri. Juni kujikinga tu, naona kama watoto gisi wanalala, tunaramo barabara.
Joel Mbonihanguye, mmoja kati ya viongozi wa kata Kinyinya ya kwanza, anaomba mtu wa Rusizi ulindwe.
Tulikuwa tunaomba serikali kabisa watusaidie sisi waraia wa hapa Katumba, watusaidie sana, watutengenezee kama gisi vilivyo walifanya ile digi ya kule Kagaragara, na ndo kwenye tunaweza tukapata kabisa usalama, kwa kusema hiyo huyo mtoni wa Rusizi usiongeze tena kutuvuruga.
Minani Zabulon, kiongozi wa kata ya Mushasha ya pili, anasema kuwa kuna sehemu inatengenezwa ambayo itahifadhi waasiriwa wa mafuriko hayo.
Wanaangamizwa sana, wanateseka sana. Tulijaribu kuomba wenye wako na manyumba zingali mashanti, tukawatia mazile manyumba pika taa nyumba zikuwa malizika, lakini wenye nazo wako Mabujumbura wako, tulijaribu kuwatafuta kwa kusimu, tukawaomba kusema waje watufungulie tutenda nele watu kusema sasa laki wanahangaika na mvua ikinanyesha ya mingi tena.
Utawala katika tarafa hiyo ya Gatumba unasema kuwa bado unafanya uchunguzi ili kutoa tathmini ya uharibifu uliosababishwa na mvua hizo.
Shukran Moise. Zahanati ya Busoro iliyopo katika mtaa wa Kanyosha tarafani Muha mjini Bujumbura inakumbwa na changamoto za ukosefu wa maji safi. Wagonjwa kama nesi wanaotumikia zahanati hiyo wasema kuwa tofauti na wagonjwa ambao wanapaswa kumeza dawa wakisimamiwa na mganga wanaopewa maji safi, wengine wanatumia maji ya mvua. Pande zote mbili zinaomba zahanati hiyo ipewe maji safi. Mengi zaidi na Romuald niyo yabivuze.
Niyo ichigeze na uje kuibaruka bisaba kama uchuza uyizanie.
Huu ni mmoja mwa wagonjwa tuliokuta kwenye zahanati ya Usoro iliyopo Katani Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura. Anaeleza kuwa kituo hicho kina uhaba wa maji, hali inayowafanya wanawake wanaokuja kujifungua kuleta maji wenyewe.
Tunatumia maji ya mvua. Mara nyingi huwa yamekaa muda mrefu katika vyombo. Wakati wa kiangazi, mtu analazimika kuleta maji anapokuja kujifungua. Inatokea mjamzito akashikwa na uchungu bila kuwa na mtu wa kumsindikiza. Mtu ashikwe na mimba halafu atitwike dumu la maji ni jambo gumu sana.
Hayo yanathibitishwa na mmoja mwa waganga wanaohudumu kwenye kituo hicho.
Naweza kutokea tukawaambia kuleta maji katika chupa ili wayatumie kumeza vidonge, kwa sababu maji yanaweza kukosa na mtumishi akiwa anaumwa.
Laia hao wanaeleza kuwa wanaishi katika mazingira kama hayo tangu zahanati hiyo ifunguliwe.
Tangu mwaka wa 2015 hakuna maji. Wanatumia maji ya mvua na maji si maji safi kabisa. Hakuna mtu anayeweza kuyatumia kuhofia kupatwa na maradhi, na anakwenda kuyatafuta sehemu nyingine.
Fistonda Ishimie, kiongozi wa zahanati, anasema kuwa katika msimu wa kiangazi hali inakuwa mbaya zaidi. Anaomba wahusika kupatishia maji zahanati hiyo.
Tunapata changamoto kubwa wakati wa kiangazi. Ni tatizo kabisa, kwani na maji ya mvua hayapatikani. Tunalazimika kwenda kuchota. Kuchota maji yanayotumiwa katika zahanati siku zote ni tatizo. Tunaomba taasisi husika kuanzia katika tarafa wabishe hodi kwa wahisani. Lakini pia natolea wito Wizara ya Afya kushirikiana. Nina imani kuwa suluhu inaweza kupatikana.
Chukibazo chula gutolegwa umuti.
Zahanati yenyewe ilifunguliwa rasmi tarehe 6 Machi mwaka 2015.
Shukrani Romuald niyo yabivuze. Kitabu chenye kurasa 160 kimetolewa Jumanne hii na mtaalamu wa masuala ya biashara na mtaalamu wa masuala ya uchumi kumradi. Faustin Ndikumana anajulisha kuwa kitabu hicho kinakuja kusaidia wanavyama vya kisiasa hata na viongozi watarajiwa kuwa na mipango maalum ya kukwamua uchumi wa nchi. Tumsikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Jando J. Irakoze.
Twiheje indiane za politiki zanzingamitse Burundi kuva kera karaba.
Tukichunguza marumbano ya kisiasa yaliyoikumba Jamhuri ya Burundi kuanzia nyakati za kale, ukachunguza marumbano yanayokumba vyama, tukichunguza pia hali kwenye sekta ya uchumi, sekta ya jamii na sekta ya siasa, na tukiangalia namna tunakaribia wakati tunaoona mawazo mengi hayakuwekwa wazi katika wanavyama ambao malengo yao ni kuionya jamii namna ya kutoka umaskini. Sisi kama mtu anayependa nchi yake, tumetoa msaada kwa nchi kwa kuweka rasmi mradi wa jamii ambao tunaona unaweza kuendeleza nchi ndani ya kitabu hiki. Ni kitabu cha kurasa 160, lakini nikisema kwa sentensi moja, ninaweza kusema kwamba kukuza uchumi wa nchi na kupambana na umaskini kunalenga kuungana mkono kwa Warundi, tawara bora na leadership kulingana na hatua nzuri katika uchumi. Tukichunguza asili ya nchi ya Burundi, nikichunguza kwa mambo muhimu yaliyomo katika mradi huu, cha kwanza tunarudia kuchunguza namna utawala uliendelezwa nchini mwetu kuanzia wakati tulipata uhuru hadi leo, na matokeo mabaya utawala huo ulipeleka kwenye sekta ya uchumi. Tunarudi pia kwenye matokeo mabaya ya marumbano hayo kuhusu uchumi wa inchi. Baada tunachunguza hali halisi ya vitu na hapo tunasema vipengele 12 vya lazima ambavyo ni shina tunaweza kujisaidiza ili kukuza uchumi, huonyesha namna tunaweza kutenda vitu hivyo kuanzia wapi. Aida tunafuata mfano kutoka inchi nyingine.
Naam, habari ambayo inatufikia sasa hivi tukiwa studioni, mahakama ya juu ya Pietermaritzburg nchini Afrika Kusini imetoa hati ya kukamatwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma baada ya kushindwa kufika mahakamani kukabiliana na mashtaka kuhusu rushwa dhidi yake. Hati hiyo itafanya kazi ikiwa atashindwa kuhudhuria kesi yake itakayoanza mwezi Mei. Bwana Zuma anakabiliwa na makosa 16 ya kuhushi rushwa, ulaghai na utakatishaji fedha ukihusisha biashara ya silaha ya thamani ya mabilioni ya dola iliyofanywa tangu miaka ya 1990. Jopo la wanasheria wake kumradi waliwasilisha nyaraka wakisema kuwa mteja wao alikuwa mgonjwa na amekuwa akipatiwa matibabu nje ya Afrika Kusini tangu mwezi uliopita. Na tumalizie taarifa yetu ya habari kwa habari hii ya kusikitisha. Aliyekuwa rais wa pili wa nchi ya Kenya Daniel Torotich Arap Moi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95 baada ya kuumwa kwa muda mrefu. Tangazo hilo limetolewa na Rais Uhuru Kenyatta leo Jumanne asubuhi. Kiongozi huyo wa zamani aliongoza Kenya kwa miaka 24 kabla ya kustaafu mwaka wa 2002 amekuwa akiumwa kwa muda wa wiki wa kipindi kirefu. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95. Mungu alaze mwili wa marehemu mahali pema peponi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna budi kutamatisha taarifa yetu ya habari. Shukrani zetu za dhati kwa wewe kututega sikio. Nishukuru kundi zima lililoniwezesha kwa wewe kufanikisha taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya François Kimana aliyeniwezesha kimitambo, mimi ni Omer Nduwayo, mchana mwema.